Nabni Muštaman Maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani Batak Drusta Kein.
Building a more open society.
Lep julijski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje Gradimo odprto družbo. Današnji gost naš oddaje bo gospod Marjan Huč, ki je odgovoren za platformo nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč imenovano Sloga. Z njim se bomo pogovarjali o delovanju poslanstvu te platforme za razvojno sodelovanje ter humanitarno pomoč. V oddaji boste slišali tudi različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. V studiju lepo pozdravljam odgovornega za platformo nevladnih organizacij o razvojnem sodelovanju ter humanitarni pomoči gospoda Marjana Huča.
Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav. Ob začetku pogovora bi vas prosil, da za poslušalke in poslušalce Radio Ognjišče na kratko predstavite poslanstvo in vizijo vaše platforme, ki ima zanimivo ime Sloga. Odkot ime te platforme?
Ja, do imena Sloga smo prišli, ko se je združilo 19 nevladnih organizacij in izrazilo željo po složnem oziroma bolj usklajenem skupnem delovanju. Sicer beseda Sloga pomeni Slovenian Global Action v angliškem, z angliškimi besedami, drugače pa je namen Sloge povezovanje nevladnih organizacij z področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Hkrati tudi promocija globalne solidarnosti oziroma spodbujanja evropskega in pa slovenskega prebivalstva k boljšemu razumevanju globalnih procesov. Če si zgolj pogledamo konkreten primer, primer recimo migracij, vsako leto prihaja do izrednega števila migrantov, pretežno v največji meri na evropski kontinent, seveda iz afriškega kontinenta, se pravi iz Afrike. To pa primarno zaradi tega, kaj ti pogledajte, na eni strani imamo povečevanje puščave. Vsako leto se puščava poveča za 2 do 3 km in s tem se seveda zgublja obdelovalna zemlja in tem ljudem gre zgolj za preživetje. Hkrati potem takem naslednji primer, ki je tudi zelo eklatanten, je recimo, če se bo gladina morja dvignila za 1,5 metra, bomo zgolj iz Bangladeša dobili cirka 20 milijonov ljudi, ki se bodo primorani preseliti. In razumevanje globalnega delovanja je praktično izredno pomembno za vse ljudi držav v razvoju, kot tudi razviti držav.
Vidim, da je vaše delo precej raznoliko, saj se vaše delo razprosti v različnih delovnih skupinah. Jih lahko predstavite, da bodo naši poslušalci še bolje razumeli širok krog vašega dela, nekaj ste že omenili.
Seveda, delo je izredno raznoliko. To je res, primarno pa zaradi tega, ker se trenutno v okviru platforme Sloga povezuje preko 36 različnih nevladnih organizacij. S primarno nalogo usklajevanje in pa promocija interesov in stališč nevladnih organizacij, ki delujejo seveda v javnem interesu. Njihova poglavitna naloga je seveda neprofitnost in pa, kot sem omenil, zagovarjanje javnega interesa. Delujejo pa v različnih delovnih skupinah, od delovne skupine za globalno učenje, delovne skupine za spremljanje uradne razvojne pomoči, delovne skupine za na področju podnebnih sprememb, na področju spremljanja evropske sosedske politike, področju prehranske varnosti in še mnogo. Terih drugih področjih tovrstnih delovnih skupin imamo namreč v okviru platforme kar 13. Če pa zgolj morda še omenim načela delovanja delovnih skupin, ki pa so sledeča, da enostavno se vsaka nevladna organizacija v okviru delovne skupine angažira prostovoljno, hkrati pa gre za popolno odprtost delovnih skupin, v okviru katerih se seveda na znotraj posamezne tematike lahko angažira katerakoli zainteresirana nevladna organizacija oziroma hkrati tudi posameznik, ki ima pač potrebne izkušnje oziroma znanja na posameznem področju.
Vem, da ste veliko sodelovali v preteklosti z ministrstvom za zunanje zadeve pri oblikovanju slovenske razvojne pomoči. Nam lahko predstavite glavne podarke te razvojne pomoči?
Seveda, poglejte, Ministrstvo za zunanje zadeve ima naslednje prioritete. Glavna prioriteta je seveda regija Zahodnega Balkana. V okviru regije Zahodnega Balkana so program, oziroma predstavljata državi Makedonija in pa Črna Gora, državi, ki sta hkrati tudi tako prioritetni državi. Poleg teh dveh držav je seveda podpisan poseben sporazum tudi z Republiko Moldovo, ki tudi postaja programska prioritetna država. Zakaj omenjam programsko prioritetno državo? Kajti enostavno prioritetnih držav je nekoliko več, vendar pa v programskih prioritetnih državah se načrtujejo izvajati še posebni oziroma programi sodelovanja tako na vladnem kot na nevladnem področju. Hkrati pa seveda ne gre zanemariti tudi afriškega kontinenta, seveda mnogoterih priložnosti, vendar žal še vedno govorimo o nekako najrevnejšem kontinentu oziroma kontinentu, ki je najbolj potreben pomoči. V okviru Afrike seveda je do tega trenutka so opredeljeni zeleno-rdski otoki kot prioritetna država. Gre za nekako državo, oziroma otočje, s katerimi se soočamo in jih je, oziroma katere je Ministrstvo za zunanje zadeve in pa v okviru vlade Republike Slovenije v letošnjem letu opredelilo kot prioriteto, še posebej z vidika povezovanja nekaterih komparativnih prednosti Slovenije s to politično neproblematično afriško državo.
No, morda, kar ste omenili države, lahko morda poveste podatek ali pa podatke, koliko da je Republika Slovenija za razvojno pa ter humanitarno pomoč.
Poglejte, v letu 2009 je bilo uradne razvojne pomoči za cirka 52 milijonov evrov. Se pravi, govorimo o cirka 52 milijonov evrov, ki jih letno namenja Republika Slovenija za sodelovanje s državami v razvoju. Pa če mi dovolite ob tem, da omenim, gre nekako za znesek, ki predstavlja 0,15% nacionalnega
produkta.
Družbenega produkta, kar pa nekako zasleduje smernice, ki so bile sprejete na vrhu, oziroma v okviru Generalne skupščine Združenih narodov ob na vrhu tisočletja, se pravi v okviru razvojnih ciljev tisočletja, ki imajo za cilj za nove države članice EU, da namenijo 0,17% bruto družbenega produkta do leta 2010 in 0,33% do leta 2015.
Vem, da veliko delate pri ozaveščenju slovenskega javnega mnenja o tej problematiki. Pred kratkim ste izdali tudi novi časopis Slogopis. Morda lahko pa še kakšen drugi projekt dejavnosti, ki izvajate v naši državi.
Tako, Slogopis je bil dejansko naša zadnja pridobitev. Izdali smo ga pred cirka 3 tedni in ga poslali, oziroma razširili, ga distribuirali med tako nevladnimi organizacijami, kot seveda tudi med zainteresirano splošno javnostjo in pa s poseben podarek pa smo dali tudi političnim odločevalcem, kar pomeni vsem nosilcem odločanja v Državnem zboru Republike Slovenije, Državnem svetu. Poslali smo ga tudi na vsa relevantna ministrstva in pa potem takem tudi vsem občinam. Zakaj namenjam temu še posebno pozornost? Kajti enostavno izrednega pomena je, da se slovenski politični odločevalci zavedajo pomena in pa nujnosti sodelovanja z državami v razvoju.
Vem, da pri vašem delu imate tudi stike z drugimi podobnimi organizacijami v Evropi. Morda poveste, kako sodelujete z njimi pri oblikovanju evropske razvojne pomoči, saj vemo, da je Evropska unija eden največjih donatorjev.
Tako, Evropska unija je res eden izmed največjih donatorjev. Njen delež oziroma delež Evropske unije v svetovnem merilu, kar se zadeva uradno razvojno pomoč, predstavlja nekje 56% svetovne razvojne pomoči. V konkretnih številkah je to preko 50 milijard evrov letno se namenja različnim državam v razvoju. Seveda, Sloga kot nacionalna platforma oziroma kot nacionalno združenje nevladnih razvojnih organizacij je članica Evropske mreže Concord, v okviru katere različne slovenske organizacije sodelujejo pri kreiranju stališč, ki se potem takem nadalje prenašajo različnim direktoratom znotraj Evropske komisije in pa potem takem seveda tudi različnim članom in pa odborom Evropskega parlamenta. Concord kot evropska platforma ima namreč posvetovalni status pri Evropski komisiji, hkrati pa je tudi za Evropski parlament izredno pomemben akter, ki podaja svoje mnenje. In v okviru teh sem izredno ponosen, da so tudi slovenske nevladne organizacije vedno pridajo svoj aspekt.
Morda za zaključek našega pogovora pa bi vas še vprašali, kakšne načrte imate v prihodnje?
Ja, najlepša hvala za to vprašanje. V prihodnje načrtujemo v okviru sloge vzpostaviti koordinacijsko točko tudi za področje mednarodne humanitarne pomoči. Na to postajamo vedno bolj ponosni, to pa z vidika, kajti v zadnjem času smo ob različnih mednarodnih katastrofah zasledili seveda delovanje ali pa angažiranje prenekaterih nevladnih organizacij in tudi vladnih teles, ki pa med seboj niso bile pretirano usklajene. Namen tega centra bo seveda poleg angažiranja pri osveščanju slovenske populacije o potrebah, hkrati tudi sama promocija tistih organizacij, ki so sposobne se angažirati in aktivirati ob različnih mednarodnih katastrofah. Kajti, če pogledamo zgolj zadnjo največjo katastrofo, ki se je zgodila, kot je bil uničujoč potres na Haitiju, prenekatere slovenske organizacije so reagirale, so bile sposobne reagirati, nekatere so celo poslale slovenske prostovoljce na teren. In vkolikor slovenska javnost za vse te primere uspešne prakse slovenskih organizacij ne ve, je izredno težavno zagotavljati seveda podporo in pa tudi njihovo, pridobivati sredstva za njihovo delovanje na terenu, ki pa je izrednega pomena tako za prepoznavnost Republike Slovenije in njeno seveda odgovorno vlogo v mednarodni skupnosti, kot tudi za slovenske nevladne organizacije pri pridobivanju seveda nadaljem pridobivanju finančnih sredstev strani različnih mednarodnih financerjev.
Gospod Marjan Huč, hvala za ta intervju na Radiu Ognjišče.
Najlepša hvala za povabilo. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh.
To je bila pesem v oddaji Gradimo odprto družbo, zdaj pa vas vabimo, da prisluhnite naši rubriki Novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Prva novica iz tujine je nastanitvene alternative Centru za tujce. Belgijska vlada je odprla tako imenovane odprte hiše kot alternativna možnost za nastanitev otrok, ki so prebivali do sedaj v centrih za tujce. Te hiše so začeli odpirati v oktobru 2008, saj se je belgijska vlada zavedla, da so centri za tujce, ki so institucije zaprtega tipa, neprimerni za otroke in za družine z otroki. Ko se družine naselijo v te odprte hiše, jim belgijski urad za tujce dodeli osebnega spremljevalca. Tudi nevladne organizacije, ki imajo možnost dostopati do teh hiš, so bile zadovoljne s to novo pridobitvijo, saj so taki bivalni pogoji dosti boljši za družine z otroki. Prihod beguncev iz Burme v Romunijo. 1. junija je Romunija v procesu iskanja trajnih rešitev za azijske begunce v sodelovanju z Rdečim križem in Visokim komisarijatom Združenih narodov za begunce sprejela 38 beguncev iz Burme, ki so bili nastanjeni v Maleziji. Namen takih nastanitev je, da se lahko begunci dokončno uredijo svoje življenje v varni deželi. Pri tem pilotnem projektu v tej evropski državi sodeluje tudi Romunska jezuitska služba begunce, ki jim bo omogočila psihosocialna pomoč, učenje romunskega jezika in učne ure spoznavanje romunske kulture. Ne ob te priložnosti tudi povemo, da bo Romunija letos sprejela tudi 7 beguncev iz Malte, saj se ta država sooča z mnogimi begunci, ki so prišli iz afriških držav, kot so Somalija, Eritreja, Čad, Sudan, ki že dalj časa potekajo vojaški konflikti. Tretja novica. Velika Britanija ne bo več nastanila otroke v centrih za tujce. Nova angliška vlada je 12. maja sporočila, da otroci ne bodo več nastanili v centrih za tujce. Zaradi te odločitve je angliško ministrstvo za notranje zadeve meseca junija odločilo, da otroci ne bodo več nastanili v Dunagel centru na Škotskem. Evropska jezuitska služba begunce pozdravlja to odločitev, saj otroci ne smejo biti nastanjeni v centrih za tujce. Bivanje v takih centrih ima negativne posledice na duševno in telesno stanje otrok. Vedno je potrebno iskati alternativne možnosti za nastanitev družin z otroki, je zapisalo v sporočilo za javnost Evropska jezuitska služba za begunce. Novice iz Slovenije. Dan begunca v Sloveniji. V četrtek 17. junija je bil srednja slovesnost ob dnevu begunca v Ljubljani, ki so se jo odeležili begunci, prosilci za mednarodno zaščito, predstavnika ministrstva za notranje zadeve ter nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju. Slovesnosti se je odeležila tudi notranja ministrica Katarina Kresal. Slovesnost se je začela po 11. dopoldne z govorom gospe Nine Gregori iz ministrstva za notranje zadeve. V imenu predstavnikov nevladnih organizacij je vse navzoče pozdravil dr. Robin Schweiger iz jezuitske službe za begunce. V svojem nagovoru se je dotaknil vseh perečih izzivov in problemov, s katerimi se soočijo prosilci za mednarodno zaščito in tudi nevladne organizacije na tem področju. Njegov govor si lahko preberete na spletni strani jezuitske službe za begunce www.rkc.si/irs/. Po slovesnih nagovorih so sledile še različne delavnice, ki so jih izvali jezuitska služba za begunce, ARKS in PIC. Popoldne so bile še športne igre, dan begunca pa se je zaključil z nastopom glasbene skupine Koko in Mondovi. In tretja novica, sodelovanje na Dragi mladih. Dr. Robin Schweiger, direktor jezuitske službe begunce, je sodeloval na 20. Dragi mladih z naslovom Živi in pusti sled. Draga mladih je tokrat potekla v Mariboru. Na prvi okrogli mizi, ki je bila v soboto 10. julija ob 11. uri, so sodelovali poleg direktora jezuitske službe za begunce še dr. Matjaž Mulej iz ekonomske poslovne fakultete v Mariboru, Aco Prosnik, klinični psiholog in direktor svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in dr. Bogdan Polajner, doktor psihologije ter vodja projekta pri društvu Projekt Človek. Po svojem nagovoru je dr. Robin Schweiger nakratko predstavil delo in poslanstvo, ki ga opravlja pri jezuitski službi za begunce. Poudaril je, da so migracije in znotraj njih še posebej begunska tematika vrh ledene gore težkih in neurejenih družbenih razmer v svetu. Ljudje so in bodo vedno šli na pot za boljše in varnejše življenje. Zato je potrebno reševati vzroke, da ljudje ne bi več zapuščali svoje domove in izvorne države. Od leta 1991 pa do danes je zaprosilo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji 18 tisoč ljudi. Skozi centra za tujce pa je šlo 75 tisoč ljudi.
Evropska unija ima vedno bolj trdnjavsko mentaliteto v odnosu do tujcev, a obenem potrebuje delovno silo. Zato je potrebno ustvarjati in graditi drugačno vizijo sobivanja v Evropi, je podaril direktor iz Zvitske službe za begunce. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo iz Zvitske službe za begunce v Sloveniji, slovenski provinci družbe Izosove, ki sofinancira naše radijske oddaje in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, nas pokličite na telefonsko številko 01-430-0058 ali na mobilno številko našega urada 031-636-964. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabili k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 17. avgusta ob 18. uri in 15 minut. Oddajo pripravi in vodil pater Robin Schweiger. Ostanite še naprej z nami na valovih Radio Ognišče.
Nabni muštaman maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.